คุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเป็นค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ Oxfam องค์การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยว่ากำลังมีการสอบสวนข้อกล่าวหาใหม่26ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศของเจ้าหน้าที่ของตนประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสตรี19คนที่กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีพฤติกรรมลวนลามทางเพศต่อตนในอดีตประธานาธิบดีมามูสอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงกลางปีนี้เพื่อกระตุ้นกระบวนการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งและรัสเซียกับปากีสถานจะตั้งคณะกรรมการร่วมมือทางทหารเพื่อต่อต้านรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามในภูมิภาคเอเชียใต้วันนี้เรามีรายงานของยูนิเซฟที่ระบุว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าทารกที่เกิดในประเทศมั่งคั่งร่ำรวยถึง50เท่าตัวนะครับปัญหาเดซีโร่ในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันรวมทั้งเรื่องอุปกรณ์ตรวจสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่ที่ใช้แล้วทิ้งในชักโครกสามารถละลายน้ำได้เลยช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของสตรีผู้ตั้งครรภ์ได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุนแบบใหม่ที่ทำด้วยเซรามิกซึ่งเบากว่าเสื้อเกราะทั่วๆไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของ Oxfam ซึ่งเป็นองค์การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของอังกฤษมีความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศด้วยการจ่ายเงินซื้อบริการทางเพศสำหรับสตรีในเฮติระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของ Oxfam ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเฮติเมื่อปี2011แล้วนั้นในขณะนี้ Oxfam ยอมรับว่ากำลังมีการตรวจสอบข้อกล่าวหาใหม่26ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศของเจ้าหน้าที่ของตนรายงานเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศที่ผิดจรรยาบรรณของ Oxfam ที่ว่านี้ทำให้อังกฤษรวมทั้งรัฐบาลของประเทศในสหภาพยุโรปนั้นขู่ว่าจะตัดเงินให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Oxfam ครับเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติทางเพศอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ตำหนิเรเชลครุกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสตรี19คนที่ได้ออกมากล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีพฤติกรรมลวนลามทางเพศประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ได้ตีพิมพ์รายงานดังกล่าวของเรเชลครุกด้วยรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นั้นให้รายละเอียดจากเรเชลครุกเกี่ยวกับการที่นายโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่ยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนั้นพยายามที่จะลวนลามและจูบเธอเมื่อวันที่11มกราคมปี2549ในขณะที่ทั้งคู่รอลิฟต์อยู่ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กแต่เช่นเดียวกันกับข้อกล่าวหาอื่นๆเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้กล่าวปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นข่าวปลอมและได้ปฏิเสธเรื่องนี้อีกครั้งใน Twitter เมื่อวันอังคารคือวันนี้ครับต่อด้วยเรื่องราวความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงกลางปีนี้ในความพยายามที่จะแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางและเพื่อกระตุ้นกระบวนการเจรจาสันติภาพที่ว่านี้ให้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์มีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมประจำปีของคณะมนตรีความในที่ประชุมประจำเดือนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับอ อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างปากีสถานกับรัสเซียนะครับมีรายงานว่ารัสเซียกับปากีสถานมีแผนจะตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมมือทางทหารในการต่อสู้รับมือกับภัยคุกคามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในภูมิภาคดังกล่าวและกล่าวหาสหรัฐว่าไม่ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายที่กำลังขยายตัวขึ้นในอัฟกานิสถานตามรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของรัสเซียและปากีสถานนั้นขณะนี้มีผู้ก่อการร้ายในกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS หลายพันคนอยู่ในบริเวณพรมแดนทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของอัฟกานิสถานติดกับปากีสถานและพลพรรคของ IS ที่ว่านี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและเรื่องนี้ตามคำกล่าวของนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเป็นการเพิ่มภัยความเสี่ยงของการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายเข้าไปในภูมิภาคเอเชียกลางและในรัสเซียด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมีรายงานว่าเด็กทารกที่เกิดใหม่ในประเทศที่ยากจนและประเทศที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายนั้นมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถึง50เท่าตัวเมื่อเทียบกับทารกที่เกิดในประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความปลอดภัยมากกว่าลีซ่าชไลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับรายงานของยูนิเซฟนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนีทิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานการสำรวจของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟสะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านความอยู่รอดของทารกเกิดใหม่ใน195ประเทศทั่วโลกและพบว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนทุก 1,000 คนจะเสียชีวิต27คนซึ่งต่างจากทารกที่เกิดในประเทศร่ำรวยที่พบการเสียชีวิตเพียง3คนจาก 1,000 คนโดยประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของทารกมากที่สุดคือปากีสถานที่อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย1ใน22คนซึ่งมากกว่ากลุ่มประเทศในเขตใต้ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเสียชีวิตของทารกต่ำที่สุดในโลกที่1ต่อ 1,111 คนค่ะ
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life and that is equivalent to 7,000 babies every day
แม็กเฟรนช์หัวหน้าโครงการ Every Child Alive ของ UNICEF บอกด้วยว่าทุกๆปีจะมีทารกเสียชีวิตราว 2,600,000 คนภายในเดือนแรกที่พวกเขาเกิดมานั่นเท่ากับว่าจะมีทารกเสียชีวิต 7,000 คนทุกวันโดยทารกกว่า 180 ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างคลอดและภาวะติดเชื้อต่างๆเช่นปอดอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากเนื่องจากเป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ค่ะโครงการ Every Child Alive ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้พุ่งเป้าไปที่การหาวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกค่ะ
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor
Meg เพิ่มเติมว่าก้าวสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่ตรงจุดที่สุดไม่ใช่การทำคลอดในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบครันแต่มาจากการฝึกอบรมพยาบาลผดุงครรภ์ทีมแพทย์และพยาบาลที่สามารถทำคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะโดยหลักการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของทารกยังรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดระบบสุขอนามัยของทารกการให้นมแม่ทันทีในชั่วโมงแรกที่คลอดการสัมผัสกับทารกและโภชนาการที่เพียงพอสำหรับทารกค่ะซึ่งล่าสุดยูนิเซฟได้เตรียมเสนอให้รัฐบาลทั่วโลกลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เอื้อประโยชน์ต่อแม่และทารกทั้งระบบน้ำสะอาดสบู่และระบบไฟฟ้าที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาในสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยกร่างข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่จะเป็นผลให้มีการสั่งห้ามอุปกรณ์ชิ้นส่วนผ่านท้ายปืนที่เรียกว่าบัมสต็อกซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งจะทำให้ปืนไรเฟิลเนี่ยกลายเป็นปืนกลอัตโนมัติที่สามารถยิงได้ จำนวนกระสุนมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วอุปกรณ์บัมสต็อกที่ว่านี้ถูกใช้โดยมือปืนที่ยิงกราดผู้คนที่นครลาสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไป50คนแล้วก็มีรายงานว่านิโคลัสครูซมือปืนที่ยิงสังหารผู้คนไป17คนที่โรงเรียนมัธยมปลายที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ก็ใช้อุปกรณ์บัมสต็อกนี้ในปืนไรเฟิล AR-15 ของตนเช่นกันนะครับดูเหมือนว่าท่าทีที่เปลี่ยนไปของผู้นำสหรัฐนี้จะมีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คำกล่าวหรือจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตหรือสุขภาพจิตของบุคคลแล้วก็การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์การยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมปลายพาร์คแลนด์แล้วนักเรียนที่โรงเรียนดังกล่าวได้มีความเคลื่อนไหวและการมีการเรียกร้องทั้งในระดับมลรัฐแล้วก็มีการประท้วงที่หน้าทำเนียบไวท์เฮาส์ก็เรียกว่าเป็นความกดดันล่าสุดต่อผู้นำของสหรัฐนะครับทั้งในสภาแล้วก็ในฝ่ายบริหารที่จะต้องออกมาดำเนินการบางอย่างเพื่อที่จะยับยั้งความร้ายแรงของอาวุธปืนในสังคมอเมริกันครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ตกลง255จุดปิดที่ 24,965 Nasdaq ต่ำลง5จุดปิดที่ 7,234 Standard & Poor's ก็ลดลง Standard & Poor's ก็ไม่ลดลงนะครับแล้วก็ไม่ปรับขึ้นยังเสมอตัวเหมือนวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่ 2,716 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAต่อด้วยเรื่อง Day Zero หรือปัญหาขาดน้ำในเมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้นะครับเมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้ประสบปัญหาความแห้งแล้งติดต่อกันมานานหลายปีและกำลังจะกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกของโลกที่ไม่มีน้ำประปาใช้โดยรัฐบาลท้องถิ่นมีแผนจะปิดการจ่ายน้ำประปาโดยรายงานบอกว่า Day Zero ที่เคปทาวน์ขณะนี้ถูกเลื่อนไปอาจจะกลายเป็นวันที่9กรกฎาคมก่อนหน้านี้เป็นเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าปัญหาขาดแคลนน้ำที่เมืองเคปทาวน์นี่สะท้อนหรือชี้ให้เห็นถึงความไม่ทัดเทียมความเหลื่อมล้ำในสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยในแอฟริกาใต้แอนทีนาพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับผมคุณเวลากาซีรันกันนาหนึ่งในพลเมืองของเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้กล่าวนะครับว่าเธอค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมประชาชนจำนวนมากในเมืองติดชายทะเลแห่งนี้จึงเดือดร้อนและโกรธแค้นกับมาตรการใหม่ของเทศบาลเมืองเคปทาวน์ที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้น้ำประปาเพราะเท่าที่จำความได้สำหรับเธอนั้นน้ำประปาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งซึ่งก็ต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดมาตลอดอยู่แล้วนะครับเธอบอกว่าเธอไม่เคยอาบน้ำจากฝักบัวเลยตลอด53ปีที่ผ่านมาเพราะว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดหาให้นั้นไม่มีห้องน้ำส่วนตัวไม่มีเครื่องล้างจานไม่มีเครื่องซักผ้าและแน่นอนไม่มีสระว่ายน้ำนะครับเป็นเวลาหลายปีที่ทุกคนในครอบครัวของเธอต้องอาบน้ำรวมกันโดยใช้วิธีผลัดกันตักน้ำอาบจากถังน้ำขนาด8ลิตรเท่านั้นนอกจากคุณรันกันนาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนคาเยริชาซึ่งเป็นชุมชนยากจนที่คุณรันกันนาอาศัยอยู่นั้นต่างใช้น้ำเฉลี่ยคนละประมาณ50ลิตรต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางการเมืองเคปทาวน์ตั้งเป้าไว้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเดย์ซีโร่หรือวันที่จะมีการปิดการจ่ายน้ำประปาทั้งหมดในเมืองเคปทาวน์คุณรันกาน่าบอกว่าคนที่ร่ำรวยในเมืองคือคนที่เดือดร้อนจากมาตรการคุมเข้มการใช้น้ำไม่ใช่คนยากจนเพราะคนยากจนนั้นไม่เคยใช้น้ำเปลืองแต่เวลานี้ทุกคนต้องทำแบบเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับขณะที่คุณเอนทอมบิกายิเซ่ดอนดี้ชาวเมืองเคปทาวน์อีกผู้หนึ่งบอกว่ามาตรการควบคุมน้ำประปานั้นส่งผลกระทบต่อเธออย่างมากเพราะสวนครัวที่เธอปลูกไว้นั้นต้องมีขนาดลดลงซึ่งก็ทำให้เธอมีรายได้ลดลงด้วยเวลานี้ทางการเมืองเคปทาวน์ได้จัดให้มีจุดจ่ายน้ำหลายแห่งทั่วเมืองนะครับเพื่อให้ประชาชนมารอรับน้ำฟรีคนละ25ลิตรและหวังว่าหลังจากวันปิดการจ่ายน้ำประปาหรือ Day Zero ไปแล้วเทศบาลเมืองเคปทาวน์ก็จะจัดให้มีจุดจ่ายน้ำอีกราว200จุดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ทางด้านนักวิทยาศาสตร์เองก็กำลังศึกษาหาสาเหตุของความแห้งแล้งที่เมืองเคปทาวน์นะครับโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นน่าจะเป็นสาเหตุหลักรวมทั้งการที่เมืองแห่งนี้พึ่งพาน้ำจากเขื่อนและน้ำฝนมากเกินไปโดยไม่มีวิธีจัดการชลประทานสำรองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับทางด้านคุณปีเตอร์โวลสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์เชื่อนะครับว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในเมืองเคปทาวน์ซึ่งขยายตัวราว 30% ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000ก็ทำให้ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นมากขณะที่ประสิทธิภาพการจัดการน้ำมิได้เพิ่มตามไปด้วยนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นมานั่นเองครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจสอบการท้องของสตรีแบบใหม่คุณผู้ฟังหลายท่านนะครับถามไถ่มาเกี่ยวกับคุณนิตยามาพึ่งพงว่าพักหลังไม่ค่อยได้ยินซุ้มเสียงกันก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าคุณนิตยามาพึ่งพงหัวหน้าภาคภาษาไทยของเราเสียชีวิตแล้วนะครับอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ที่กรุงวอชิงตันเมื่อเช้าวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐซึ่งก็ตรงกับค่ำวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับและทางครอบครัวมาพึ่งพงที่อยู่ในประเทศไทยมีกำหนดทำบุญครบรอบ7วันสำหรับการจากไปของคุณนิตยามาพึ่งพงที่วัดดาวดึงสาราม872ซอยวัดดาวดึงสมเด็จพระปิ่นเกล้าแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกามีสวดมนต์และเลี้ยงพระเพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับปกติแล้วการตรวจสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านนั้นนอกจากจะสร้างความเครียดแล้วผู้ใช้ยังต้องหาวิธีกำจัดอุปกรณ์ตรวจและผลการตรวจอย่างลับๆหลังการใช้ด้วยแต่ตอนนี้มีผู้พัฒนาอุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์เองแบบใหม่ที่เมื่อใช้ทราบผลแล้วสามารถทิ้งลงในถังชักโครกได้อย่างปลอดภัยและละลายน้ำได้เพราะว่าทำจากกระดาษทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานว่าอุปกรณ์แบบใหม่นี้ช่วยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของสตรีที่ตั้งครรภ์ได้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
Bethany Edwards และเพื่อนร่วมงานใช้เวลานานมากกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดต่างๆค่ะ
We all peed on a lot of different things
เธอกล่าวว่าตนและเพื่อนร่วมงานได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านมากมายหลายชนิดเอ็ดเวิร์ดส์และเพื่อนร่วมงานได้คิดค้นเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
We've invented the first flushable biodegradable pregnancy test and it's FDA cleared so we're really excited about that
เธอกล่าวว่าทางบริษัทเลีย Diagnostic ของตนได้คิดค้นที่ทดสอบการตั้งครรภ์เลียที่ทิ้งลงในโถชักโครกได้เพราะย่อยสลายตามธรรมชาติค่ะและได้รับการรับรองแล้วจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐตนเองและเพื่อนร่วมก่อตั้งบริษัทตื่นเต้นมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าชุดทดสอบการตั้งครรภ์เลียเหมือนกับที่ทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปที่วิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ HCG และให้ผลการตรวจที่ถูกต้องถึง 99% แต่ว่าเลียแตกต่างไปจากชุดทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปตรงที่ทำขึ้นจากกระดาษแทนพลาสติกค่ะ
We're really bringing together a solution that is better for women but also better for the planet.
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาทางออกที่ดีขึ้นแก่ผู้หญิงและยังเป็นมิตรต่อโลกด้วยผู้พัฒนาชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านแบบใหม่กล่าวว่าเลียจะฉีกออกจากกันเหมือนกับกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำและยังสามารถกดชำระทิ้งในถังชักโครกทั่วไปได้หรือแม้แต่ในห้องน้ำแบบถังบำบัดค่ะ
And we really had to develop our own coatings, proprietary coatings to allow the paper and the material to hold up in use.
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาสารเคลือบของตนเองขึ้นมาเพื่อเคลือบให้กระดาษและวัสดุติดยึดกันในระหว่างการทดสอบแต่หลังจากการใช้งานจะกลายสภาพและฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อทิ้งลงไปในโถส้วมค่ะ และชุดทดสอบตั้งครรภ์เลียแบบกดทิ้งในถังชำระได้นี้ช่วยผู้ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวค่ะ
Lots of women tell their stories about, you know, hiding pregnancy tests in trash.
Edwards กล่าวว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ส่วนตัวว่าต้องเอาที่ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองไปทิ้งในถังขยะสาธารณะหรือไปทดสอบการตั้งครรภ์ในห้องน้ำสาธารณะค่ะ
I think that a discreet pregnancy test can empower women.
ดร. มีราชาแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์กล่าวว่าตนเองคิดว่าที่ทดสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่นี้จะช่วยผู้หญิงรักษาความเป็นส่วนตัวของตนเองเอาไว้และช่วยผู้หญิงสามารถทดสอบการตั้งครรภ์เองได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภายนอกหรือความเป็นไปได้ที่จะต้องผูกมัดเข้ากับการบริการด้านการเจริญพันธุ์ที่จำเป็นนอกจากนี้ราคายังเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย
Oftentimes I hear that pregnancy tests can be expensive.
นักวิชากล่าวนะคะว่าบ่อยครั้งที่ตนเองได้ยินว่าที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองมีราคาแพงซึ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีทางเข้าถึงบริการทางด้านการเจริญพันธุ์ราคาที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านอาจเป็นอุปสรรคได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่มหานครนิวยอร์กรายงานปิดท้ายว่าเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดใหม่จะออกมาสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และจะขายในราคาระหว่าง 7-8 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 210-250 บาทค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับมีในขณะนี้มีบริษัทที่พัฒนาเสื้อเกราะแบบใหม่นะครับที่จะใช้อุปกรณ์ที่เบาแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานกระสุนได้ดีขึ้นนะครับโดยใช้อุปกรณ์เซรามิกคุณนีติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะจากประเด็นเรื่องของข่าวเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุกราดยิงเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่รัฐฟลอริดาก็ทำให้หลายคนนั้นเริ่มมองหาอุปกรณ์ป้องกันการกระสุนกันบ้างแล้วนะคะแต่ปัญหาสำคัญที่แก้ไม่ตกของเสื้อเกราะก็คือน้ำหนักที่มีมากเกินไปเพราะปัญหาคือใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้น้ำหนักบนเสื้อเกราะนั้นอาจจะมากไปถึง30กิโลกรัมทีเดียวแต่ล่าสุดทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โนในสาธารณรัฐเช็กนั้นเลือกใช้วัตถุที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าค่ะแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าเยอะเลยนั่นคือแผ่นเซรามิกซึ่งสามารถลดน้ำหนักของเสื้อเกราะได้ร้อยละ30จากเสื้อเกราะแบบดั้งเดิมค่ะโดยเจคอบโรเซกหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าโจทย์สำคัญคือเรื่องศักยภาพของเสื้อเกราะในการป้องกันการเจาะทะลุของหัวกระสุนรวมถึงน้ำหนักของเสื้อเกราะด้วยซึ่งทีมงานก็เลยเลือกที่จะผสมเซรามิกอลลอยกับพลาสติกเข้าไปแต่แบ่งเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันแล้วหาเสื้อเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดแต่โจทย์ก็คือต้องน้ำหนักเบากว่าเสื้อเกราะที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบค่ะปรากฏว่าทางเดวิดซาโลมอนหัวหน้าทีมพัฒนาเสื้อเกราะของมหาวิทยาลัยเบอร์โนก็อธิบายว่าเขาใช้เซรามิกอลลอยที่บางกว่าเสื้อเกราะที่ขายทั่วไปประมาณ2มิลลิเมตรแต่ว่าน้ำหนักนั้นเบากว่าเสื้อเกราะทั่วไปถึงร้อยละ30ทีเดียวและนอกจากนั้นยังให้การป้องกันที่มีศักยภาพที่ดีกว่าด้วยวิธีก็คือใช้ในการทดสอบยิงกระสุนเข้าไปที่แผ่นเหล็กซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเสื้อเกราะนะคะและเทียบกับแผ่นเซรามิกที่พัฒนาขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือแผ่นเหล็กที่ทดสอบนั้นเป็นแผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับเสื้อเกราะดั้งเดิมเนี่ยถูกเจาะทะลุไปกับแท่นอลูมิเนียมซึ่งเทียบได้กับร่างกายของมนุษย์ที่สวมใส่เสื้อเกราะค่ะแล้วปรากฏว่าส่วนแผ่นเซรามิกอลลอยนั้นกลับดูดซับแรงกระทะแรงปะทะของกระสุนได้เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างความเสียหายได้น้อยกว่าแผ่นเหล็กซะอีกตอนนี้ค่ะทีมวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กก็เตรียมต่อยอดนวัตกรรมนี้แล้วนะคะด้วยการหาความร่วมมือกับภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาอุปกรณ์กันกระสุนทั้งในรูปแบบของเสื้อเกราะแล้วก็นำไปใช้ในเกราะหุ้มรถยนต์แล้วค่ะคุณดำเนิน
ครับขอบคุณครับคุณทิติการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอคุณผู้ฟังในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington. เบิร์นตันสมุนครับ Voice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ขอบคุณที่ให้เวลาไว้หลายนาที
ครับ
ช่วงที่ที่ฉันนั่งรอการรายงานของ VOA วันนี้เนี่ยเรียนนึกถึงเมื่อ25ปีที่แล้วคุณจำเริญ
ครับ
ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นผู้นำทีมภาคภาษาไทยมารายงานข่าวให้เราฟังทุกๆเช้าจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เธอไม่อยู่แล้ว เมื่อวานเรายังคุยกันโดยที่ไม่ทราบว่าเธอจากไปแล้วถูกไหมคะคุณจำเริญเราไม่ทราบเราไม่รู้ตัวเลย
เมื่อวานขณะที่เรารายงานเนี่ยเราก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเมื่อจบข่าวเสร็จปั๊บก็มีเพื่อนมีอดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานที่ VOA คนหนึ่งโพสRest in Peace ไปสู่สุคติทาง Facebook ของเราก็เลยทำให้เราเอะใจว่าเอ๊ะเป็นข่าวไม่จริงข่าวลือหรือเปล่าพอเช็คไปกับคนใกล้ชิดคุณนิตยาก็เลยเพิ่งทราบว่าคุณนิตยาเสียจริงๆเนี่ยเช้าเมื่อวานนี้แต่ว่าทางคนใกล้ชิดเขามีความหวังดีเขาไม่อยากให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเสียกำลังใจก็เลยอยากจะขอความตั้งใจนะครับอยากจะบอกให้เราทราบหลังจากที่เรารายงานเสร็จรายงานเสร็จแล้วเราจะได้ไม่เสียพูดง่ายๆไม่เสียศูนย์เราก็ได้ทราบข่าวนี้เมื่อหลังจากที่เรารายงานเสร็จก็คือเมื่อเช้าวันนี้เหมือนกันนะครับ
ค่ะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราทุกคนทราบว่าคุณนิตยาไม่สบายแม้ว่าจะมีความสงสัยจากผู้ฟังที่เพียรถามเข้ามาทั้งทางตรงทางอ้อมทางหลายทางนะคะว่าคุณนิตยาหายไปไหนเราก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไปเพราะจริงๆเราก็ดิฉันเองนะคะส่วนตัวก็หวังลึกๆว่าคุณนิตยาจะกลับมา
ครับ
นะคะแล้วก็มีอยู่สัก 3-4 ครั้งไหมคะคุณจำเริญที่คุณนิตยาได้มีโอกาสรวบรวมกำลังกายกำลังใจเท่าที่เธอมีอยู่เพราะรู้ว่าเธออ่อนแรงลงทุกวันช่วงนั้นที่มีกำลังกายกำลังใจก็กลับมาคุยกันซึ่งเราพวกเราดีใจมากแม้ว่าเราจะรู้ว่าเสียงเธอจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะถูกเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการรักษามาวันนี้ไม่มีเสียงนี้แล้วแต่ว่าเจตนารมณ์และความปรารถนาดีรวมถึงความมุ่งมั่นของคุณนิตยาคงจะยังอยู่ในตัวภาคภาษาไทยในทีมของภาคภาษาไทยต่อไปใช่ไหมคะคุณจำเริญคะ
ครับอันนี้คงต้องขอพูดแทนคุณนิตยาได้เพราะว่าอย่างพวกเราทั้งคุณนิติการคุณทรงพจน์คุณพินิการแล้วก็คุณรัตพลเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองคุณนิตยาเนี่ยมีความผูกพันกับงานของเราที่ทำรายงานแล้วก็ได้ส่งรายงานพูดคุยกับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณธีรรัตน์ให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุจุฬาแล้วก็ผู้ฟังในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความภูมิใจเล็กๆของคุณนิตยามันเป็นพลังที่ทำให้เธอเนี่ยอยากจะเข้ามาทำงานถึงแม้ว่าในบางครั้งอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยเสียงอาจจะอ่อนโรยไปแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสหรือทำได้เนี่ยเข้ามาแล้วสังเกตจะเห็นว่าคุณนิตยามีความสุขบางครั้งถึงมาไม่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ก็ยังทำแล้วก็ยังมีการคุยทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุที่เมืองไทยอยู่ด้วยเป็นประจำครับอันนั้นบอกได้เลยว่าอยู่ในจีนอยู่ในสายเลือดของคุณนิตยาครับ
ค่ะแล้วคุณนิตยานี่เป็นเรียกว่าเสียงหัวเราะต้นแบบของเราเสียงหนึ่งเลยนะคะคุณจำเริญในช่วงที่คุยกันหลังจบข่าวเสียงหัวเราะคุณนิตยาจะดังมากเปิดเผยมากและสดใสมากทำให้คนฟังมีความสุขทำให้ช่วงหลังข่าวมันมีเสน่ห์ของมันขึ้นมาเพราะว่าเหมือนคนทำข่าวได้ปลดปล่อยเหมือนเราได้แสดงอารมณ์กันเต็มที่เพราะว่าคนทำข่าวต้องบอกว่าเราจะไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของเราลงไปแต่ช่วงที่คุยกันคุณนิตยาเป็นคนที่เปิดเผยและเสียงหัวเราะเธอเป็นเอกลักษณ์มากถ้าใครที่เป็นผู้ฟังที่จำได้แรกๆดิฉันอยู่ในช่วงที่มีทั้งคุณนิตยามาพึ่งพงคุณเจษดาศรีวารีคุณประภัสสรอัครสา
ครับ
คุณจำเริญแน่นอนนะคะมีคุณดารุณีด้วยช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีชุดของคุณพินิจการคุณทรงพจน์คุณนิติการตามมาในชุดหลังสุดเนี่ยดิฉันตกใครไปต้องขออภัยด้วยนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เรามีความทรงจำที่ต่อเนื่องแล้วคุณนิตยาก็ใช้ความสดใสของเธอทำให้ช่วงเวลานี้พวกเรามีความสุขมากค่ะคุณจำเริญ
ครับก็เป็นนอกจากเสียงหัวเราะหรือเสียงบรรยายข่าวอ่านข่าวที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเสียงหัวเราะเนี่ยไม่ได้มาจากใจมาจากกระเพาะเลยคือลึกกว่าใจ เป็นเสียงที่ออกมาจากข้างในจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าเป็นอะไรที่สะท้อนไม่เสแสร้งนะครับแล้วก็ทำให้คุณใครก็ตามที่ฟังแล้วเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามไปด้วยนั้นเห็นด้วยเป็นรูปแบบเอกลักษณ์แล้วก็จากความจริงใจจริงๆครับ
ค่ะแล้วมีคุณรัตพลอ่อนสนิทด้วยที่ฉันนึกได้ขออภัยนะคะที่มันเป็นทีมที่มาทำงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ดิฉันพบคุณนิตยาครั้งสุดท้ายเมื่อสัก2ปีไหมคะคุณจำเริญที่เราพบกันคุณนิตยายังแข็งแรงอยู่เลยนะคะแต่วันนี้เธอไม่อยู่แล้วดิฉันจึงขออนุญาตใช้เวลาที่ดิฉันมีโอกาสเพียงคนเดียวกระมังค่ะที่มีโอกาสพูดแสดงความเสียใจในนามของรายการเจาะข่าวเช้านี้และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันนะคะดิฉันขออนุญาตเป็นผู้แทนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจต่อสู้ต่อไปดิฉันไม่ทราบว่าสัมภารภพสวยงามแค่ไหนไม่รู้ว่าสวรรค์ชั้นฟ้าต้องเดินทางไกลเพียงใดเรียนขอให้คุณนิตยามีความสุขในภพภูมิที่เธอเลือกแล้ว